តែកត្តានឹងទូននីតិជប៉ុននេះយើងបានចេញផ្សាយអត្ថបទវិភាគចំនួន3លើកមកហើយតែលើកនេះយើងសូមលើកពីប្រធានបទថ្មីមួយទៀតថាវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននាំឲ្យមានការចោទសួរបន្ថែមទៀតចំពោះឆន្ទៈជប៉ុនជួយបញ្ចប់នយោបាយនៅកម្ពុជាតាមសព្ទានៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនគឺប្រទេសទាំងពីរនេះមិនដែលមានភាពរកាំរកូសដាក់គ្នាទេដែលជាសញ្ញាកាន់តែល្អអំពីការរំលឹកខួប65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកតារ៉ូកូណូបើទោះជាមកដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពកាន់តែស្អិតរមួតពិតមែនតែវត្តមាននេះបានមកនៅចំនួនជូនកម្ពុជាជារង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ថែមទៀតនៅទឹកប្រាក់700លានដុល្លារដែលនាំឲ្យមូលនិធិជំនួយរបស់ជប៉ុនសម្រាប់ជួយកម្ពុជាអភិវឌ្ឍប្រទេសកាន់តែច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់បើគិតពីឆ្នាំ1992មកជប៉ុនជួយកម្ពុជាជាង 2,000 លានដុល្លារហើយគុណបំណាច់នេះមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រោះជំនួយរបស់ជប៉ុនសុទ្ធតែខ្លះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលវត្តមានរបស់លោកតារ៉ូកូណូនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមេសានេះនិងវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅជប៉ុនគាប់ជួនគ្នានេះបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរបានកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីយាងទៅប្រទេសជប៉ុនលើកនេះគឺជាការទាញឲ្យមានលទ្ធផលផ្លែផ្កាបន្ថែមទៀតសមដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ចេញទស្សនៈលើ Facebook របស់លោកថាទស្សនៈកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជប៉ុនកម្ពុជាប្រសើរឡើងចំណែកឯវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុននៅកម្ពុជាលើកនេះតំណាងជាការមកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតពីពេលវេលានៃចំណងការទូតប្រទេសទាំងពីរដែលបានដើរដល់វ័យ65ឆ្នាំបើគិតពីវ័យរបស់មនុស្សវិញគឺចូលវ័យជ្រេបបន្តិចដែរនេះមានន័យថាប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពចាស់ទុំនឹងគ្នាដោយស្គាល់តម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកតែមានរបៀបវារៈសម្ងាត់ទេនៃជំនួបប្រមុខការទូតជប៉ុនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាវត្តមានរបស់ប្រមុខការទូតជប៉ុនកើតឡើងតាមការគ្រងទុកនេះពិតជាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេមានន័យថាពិតជាមានរបៀបវារៈសម្ងាត់មួយចំនួនដែលអាចលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលលោកតារ៉ូកូណូត្រូវជួបជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនគេនៅចាំបានថានៅពេលទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏មានរបៀបវារៈសម្ងាត់ដែរការបែកធ្លីរបៀបវារៈសម្ងាត់នេះនាំឲ្យមានការចោទសួរពីការព្រួយបារម្ភរបស់ជប៉ុនចំពោះវត្តមានរបស់ខ្លួនដែលស៊ូទ្រាំនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហើយនោះវត្តមានរបស់ប្រមុខការទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាលើកនេះមើលទៅដូចជារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបញ្ជូនបេសកជនរូបនេះដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដែលក្រុងតូក្យូគិតថាខ្លួននៅមានទឹកមាត់ប្រៃជាមួយកម្ពុជានេះបើក្រុងតូក្យូចង់ដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាតែផ្ទុយទៅវិញបើកម្ពុជាបដិសេធសំណើរបស់ជប៉ុនតើជប៉ុនគួរប្រកាន់អិរិយាបថអ្វីទៀតបើខ្លួនចង់ដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានទាត់ចោលបើដូចនេះមែនទឹកមាត់ប្រទេសជប៉ុនពិតជាមិនប្រៃដោយអំបិលទេគឺសាបហើយអាម៉ាស់ទៀតផងបើតួនាទីជប៉ុនត្រូវទាត់ចោលគឺក្រុងតូក្យូប្រឈមនឹងការវាយប្រហារពីសម្ព័ន្ធមិត្តពេលនោះហើយជប៉ុននឹងជួបភាពអាម៉ាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិការទទួលភាពអាម៉ាស់នេះនាំឲ្យជប៉ុនបាត់បង់តំណែងមួយនៅកម្ពុជាជាអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈក្នុងចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាដែលខ្លួនធ្លាប់ជួយសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យភាគីខ្មែរត្រូវរើគ្នាវិញនាំឲ្យសម្ដេចក្រុងព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែលត្រូវបានកំចាត់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997បានវិលមកប្រទេសវិញហើយបានដឹកនាំបកនេះចូលក្នុងនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែសំណួរមួយសួរថាតើជប៉ុនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតក្នុងកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រង់នេះហើយដែលយើងមិនអាចភ្លេចទួលនីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននោះទេជប៉ុននៅមានភារកិច្ចមួយទៀតគឺជំរុញតុកចរចាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចគិតថាស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់ពិភពលោកនេះអាចនឹងពិចារណាសំណើរបស់ជប៉ុនមិនតែប៉ុណ្ណោះជប៉ុននឹងដើរតួនាទីរឿងរបស់ខ្មែរកាន់តែសកម្មនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះថាជប៉ុនបានចំណាយលុយច្រើនជាងគេដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាដែលមានលោកយូស៊ីអាកាស៊ីជនជាតិជប៉ុនជាប្រធានស្ថាប័នតែយ៉ាងនេះក្តីភាគីបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកនេះនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យរឿងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិបើកប្រជុំជាសកលនោះទេមានន័យថាត្រឹមតែទូននីតិរបស់ជប៉ុនជាប្រធានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាគឺសមល្មមនឹងទទួលបានក្នុងឋានៈជាអ្នកសម្របសម្រួលឥតលំអៀងនិន្នាការនយោបាយនាងខ្ញុំសុខនវិជុសត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា